want to start by wishing my wife, Melania, a very happy birthday. It'd be nice to be with her, but I'm at a courthouse for a rape trial. It's a rape trial. Terrible.
At USAs tidligere president står I en rettsak og mener den rigget, det ikke noe nytt. Bare I år så har Donald Trump sånn cirka 4 rettsaker hengende over seg. Men hva skjer hvis høyesterett bestemmer at han immun? Og at en president ikke kan straffes for noe som skjer mens de sitter ved makten? Du hører på Forklart fra Aftenposten I dag om Trumps mange rettsaker og hva som skjer med dem om Trump blir immun. Det torsdag 2. mai, og mitt navn Philip A. Johannesborg.
Hysjpengesaken, det kanskje den mest juicy, hvis man har lov til å bruke et sånt uttrykk.
Dette USA-korrespondent Kjetil Hansen. Han har fulgt med på alle rettsakene som Donald Trump nå står overfor. Blant annet denne hysjpengesaken.
Akkurat nå så han jo I retten igjen. Denne gangen det en straffesak. Det for første gang han sitter I retten I en straffesak. Han anklaget for brudd på lovene om valgkampfinansiering.
The scandal involving Stormy Daniels.
To alleged hush money payments to an adult entertainer.
Porn star Stormy Daniels describes her alleged affair with President Donald Trump.
Bakgrunnen at hans advokat betalte en pornostjerne for ikke å påstå at hun hadde ligget sammen med Trump, mens kona til Trump var gravid med sønnen deres. Dette da brudd på lovene om valgkampstøtte.
Hvordan går den saken nå?
På et tidspunkt den første dagen så ble det meldt om at han satt og duppet av I stolen. Men ja, juridisk så det ikke en veldig sterk sak. Han så tiltalt for brudd på noen regnskapsregler. I verste fall så kan han få opp til 4 års fengsel, men det ingen som får maksimal straff. Så det ikke sikkert at det blir all verden uansett, selv om han skal bli dømt.
Og samtidig som denne hysjpengesaken pågår I New York, så skjer det noe potensielt enda viktigere et par timer unna. I hovedstaden Washington D.C. så diskuterer nemlig advokater og dommere det som kan gjøre Trump utagbar for lovens lange arm.
The Supreme Court has heard arguments about whether Donald Trump is immune from prosecution.
Are presidents above the law?
Trump's defense argued that a president who calls for the assassination of his rivals or sells nuclear secrets to a foreign adversary may be considered acting officially and therefore immune from prosecution.
Noen har valgt å kalle det historisk.
Det spørsmålet om en ekspresident immun mot å bli tiltalt for ting han gjorde da han eller hun var president. Altså, kan presidenten gjøre som presidenten vil? Da Trump ble tiltalt for å ha forsøkt å satt valgseieren til Joe Biden til side, så har advokaten hans argumentert for at han som president, han immun. Altså, han kan ikke straffes for dette, og det nå høyesterett skal avgjøre.
Så det betyr at presidenten I teorien kan gjøre hva han vil, da?
Så lenge det kan fremstå som en offentlig handling, at det ikke noe han gjør på privaten, og det derfor saken har så stor betydning. Da saken ble behandlet I høyesterett, så var det en av dommerne som spurte, ja, hva hvis presidenten beordrer militæret til å begå statskupp? Og Trumps advokat svarte, det spørsmål om omstendighetene. Ja, det høres jo ikke så bra ut, sa dommeren. Trumps advokater, de har først og fremst 5 argumenter. Det ene at de mener at presidenten han kan ikke fungere ordentlig hvis han har en trussel om straff hengende over seg, hvis han skal gå og være redd for å bli straffet for fullt etter at han har gått av. Det andre de sier at det ikke praksis for å straffeforfølge presidenter. Det har aldri skjedd før. Og så peker de på at grunnloven sier at makten tredelt, og presidenten skal være uavhengig. Og dermed det tilsier det seg selv at domstolene kan ikke komme inn og straffe presidenten for det han gjør.
Et annet argument den tidligere presidentens advokater bruker, at en president først må bli dømt i riksrett, altså av et flertall av politikerne i Kongressen, før han kan dømmes av domstolene. På den andre siden står staten, det føderale justisdepartementet og spesialaktor Jack Smith, som for 2 år siden fikk ansvaret for etterforskningene mot Donald Trump etter stormingen av Kongressen.
Jack Smith han vant frem i de lavere instansene før saken kom til Høyesterett. De mener for det første at det ingen står over loven, heller ikke en president. Så påpeker de at Justisdepartementet i veldig mange år nå har hatt praksis for at en sittende president er immun, en som har gått av er ikke immun. Og så viser de da til at det at ingen som er tiltalt før, det viser bare hvor helt spesiell saken mot Donald Trump er. Og de viser til at Richard Nixon, han som stod bak Watergate-skandalen på 1970-tallet, han ble benådet av sin etterfølger etter at han gikk av. Og det i seg selv, mener de, viser at han kunne blitt tiltalt. Og så viser de at grunnloven den sier da i sine regler om riksrett at en president kan straffeforfølges, og de reglene sier ikke noe om at da, man må dømmes i riksretten først. Riksrett er jo dessuten mer en politisk prosess, mener de. Og hvis en president skulle ha noen form for immunitet, så kan det i hvert fall ikke gjelde en sak som dette, hvor han forsøker å bli sittende etter å ha tapt valget.
I tillegg så mener de at hvis en president skal ha noen form for immunitet, så kan det ikke gjelde i saker hvor presidenten prøver å bli sittende etter at hen har tapt et presidentvalg. Immunitetssaken kommer til å holde på en stund. Men Kjetil, hva skjer om Trump blir dømt immun da?
Nei, da går det jo ut over flere av de andre rettssakene mot ham.
Men ikke i den nevnte hysjpengesaken, som den Trump akkurat nå sitter i.
Det fordi dette skjedde før Trump ble president. Så han kan ikke være immun som president før han har blitt valgt som president. I tillegg så handlet saken om bokføring i hans private selskap, og man kan ikke argumentere for at det er en del av presidentens plikter.
Nettopp. Og så har du de andre sakene hans da. Blant annet dokumentsaken, hvor Trump tok med seg flere hemmelige dokumenter hjem. Men også den saken vil nok rulle og gå, selv om Trump blir dømt immun.
Ja, dokumentsaken vil den da heller ikke påvirke, i hvert fall ikke så veldig mye, fordi mesteparten av det som skjedde med den, skjedde jo etter at Trump gikk av som president. Han tok da med seg masse kasser med graderte hemmeligstemplede papirer ned til Mar-a-Lago i Florida, der han bor nå, og lagret disse på ulovlig vis i kjelleren og på badet. Og så drev han og saboterte FBIs etterforskning da de skulle forsøke å finne disse igjen. Og alt dette skjedde jo etter at han var president, så da den vil stort sett være uberørt.
Hva er sjansene for at Trump blir dømt i akkurat den saken, forresten?
Ja, si det. Det er mange som mener at dette er den enkleste juridiske saken. Det er ikke noe tvil om at han tok med seg disse dokumentene. Det er ikke noe særlig tvil om at de er graderte. Og andre vanlige privatpersoner som gjør det samme, de blir dømt. Samtidig så er det en jurysak, og det er i Florida, hvor Trump har ganske gode sjanser til å få minst noen jurymedlemmer som vil si ikke skyldig, så det er ikke godt å si. Han har også en dommer der som han utnevnte selv, og som ikke har veldig stor erfaring med å administrere store straffesaker.
I tillegg så har du valginnblandingssaken i Georgia. Det som er litt interessant med den, at hvis Trump blir dømt her, så må han sitte i fengsel.
Den ligner veldig på saken i DC. Den handler om forsøkene han gjorde på å få omgjort valgresultatet. Og det er en god del av de samme tingene som rettssaken i DC. Og blant annet så ringte han jo statens valgsjef og for så vidt ba ham finne 11.000 og et eller annet nøyaktig antall flere republikanske stemmer. Så, og der finnes det også en minstestraff, så så blir han dømt der, så må han nok sone før han kan bli benådet. Og du kan heller ikke bli benådet av presidenten i en delstatssak. Det må guvernøren der i så fall gjøre.
Og det er ikke så lenge siden rettssaken mellom Donald Trump og E. Jean Carroll. En sak hvor Trump ble kjent skyldig i overgrep mot skribenten E. Jean Carroll, og hvor han ble dømt til å betale ganske mye penger i erstatning. Og det var ikke akkurat en liten sum heller.
Nei, dette kan bli veldig mange penger. Etter rettssakene mot E. Jean Carroll så skylder han jo nesten opp mot milliarden. Og så er det da noen saker om skattefusk i New York, hvor han kan skylde opp mot 3-4-5 milliarder kroner til slutt, når rentene er blitt tatt med. Sånn at dette kan bli fryktelig mange penger.
Og bare i mars så brukte Donald Trump rundt 50 millioner kroner på juridiske kostnader. Ifølge Bloomberg så er det nå kun 75 millioner kroner igjen i den kassen som Trump bruker til å betale advokatene sine. Kjetil, er Donald Trump nå blakk?
Ja, Joe Biden han liker jo vits om det. Han sier nå på valgmøter med giver og sånt nå at jeg møtte en dag en mann som var så langt nede, og han sa han skyldte så masse penger. Og jeg sa at ja, men Donald, det gjelder jo mange av oss det. Så det er vitsen Donald Joe Biden nå for tiden forteller. Men samtidig så ble selskapet til Donald Trump, dette sosiale medieselskapet Truth Social, børsnotert. Og børskursen var ganske god, i hvert fall de første dagene, så at så lenge det gjør det bra på børsen, så er han ikke helt blakk.
Men Donald Trump er jo midt i en valgkamp nå. Det er valg i november. Har han penger til å drive den?
Ja, det er også et viktig spørsmål. Han samler jo inn penger på harelivet. Jeg får enormt masse e-poster hver eneste dag hvor han ber om penger. Og dette går ikke så bra. For det første så samler han inn mindre penger enn det Joe Biden gjør. Og for det andre så ryker mange av de pengene med til å betale advokater. Fortsatt så har han nok noe igjen til å drive valgkamp med, men ikke så mye som han skulle ønske, vil jeg tro. Det er viktig med penger i valgkampen. Du må ha penger til å hyre inn folk i alle delstatene, som kan sørge for å få i gang en valgkamporganisasjon i alle de statene hvor valget er viktig. Man må ha penger til reklame på TV, det er dyrt, og også reklame som skal gå digitalt. Så er det delte meninger mellom eksperter om hvor viktig er det. Er det slik at den som har mest penger vinner valget? I kongressvalg så har det vist seg å være sånn. I presidentvalg så har det vært litt mer blandet.
Og hvis det ender med immunitet, hvor presidenter ikke kan bli tiltalt selv om de bryter loven, så er det vanskelig å se for seg hva slags konsekvenser det vil få på lengre sikt.
Hvis presidenten kan gjøre som presidenten måtte ønske å ikke risikere noe som helst slags straffeforfølgelse, så er det nok mange som synes det er en skummel tanke. Dette vil jo Høyesterett da avgjøre, kanskje i løpet av noen uker, mer sannsynlig før sommerferien. Høyesterett pleier å komme med alle sine avgjørelser den siste uken i juni, før de tar sommerferie. Og valget, ja, der får vi jo svaret 5. november, eller kanskje slik den er blitt nå med opptelling og sånn, så kanskje det tar en uke etterpå også.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var USA-korrespondent Kjetil Hansen som tok deg gjennom rettssakene til Donald Trump. Lyden du har hørt er hentet fra nyhetsbyrået AP, MSNBC, BBC, CBC, ABC og KENS5. Denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Synne Søhol, Fride Nesten Onstad, Jonas Brenna og Hanne Marie Maugesten. Og forresten, jeg slutter nå i Forklart og Aftenposten. Takk for at du lytter, og takk for meg.
I Poprådet denne uka har vi hatt besøk av komiker og instakjendis Javad El-Bakali. Ja, ja, sint mann.
Vi har snakket om Kanyes porno-prosjekt.
Det du som har bestilt en rød lelelegre?
Internet-stalking I Baby Reindeer.
Som alltid jeg liker, så det mørkt.
Gjert Ingebrigtsen og NRKs dilemma.
Så kan man aldri vite hva som kommer til å skje.
Vi gratulerer Britney Spears.
Nå kan hun kjøpe så mange frappuccinos hun vil.
Du får anbefalinger.
Det nesten noen slags sånn skrekkfilm, liksom.
Og noen gamle kjenninger vender tilbake.
Det litt gøy å se desperasjonen.
Hør Popprådet I Aftenposten-appen eller hos Podbean.